Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Кутман таң, Азаттык радиосу 1 декабрь шейшемби күнкү уктурууну баштайт. Жаңы түзүлгөн комитет 93 саясий кыймылы 27 жыл мурун кабыл алынган конституцияга кайтууну сунуштады. Акыйкатчы Токон Мамытов Венеция комиссиясынан баш мыйзамдын долбооруна эл аралык экспертиза жүргүзүүгө көмөктөшүүнү суранды.
Чечимди өзүм кабыл алдым, бирок кеңештим.
Тажикстанда Азия Плюс маалымат агенттиги жайгашкан имаратка байланыштуу жагдай ишмердикке буттосуу катары сыпатталууда. Бул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар сөз Замира Кожубаевада.
Рахмат, саламатсызбы? Цензураны конституция менен тыйыш керек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, конституциялык кеңеш менен мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов адам укугун жана сөз эркиндигин жактаган нормалар Кыргызстандын баш мыйзамына камтылышы зарыл деп эсептейт. Ага ылайык, ар бир жаран мамлекеттик орган жергиликтүү бийликтен жана мамлекеттик мекемеден жашыруун сыр болуп эсептелбеген маалыматтарды алууга укуктуу. Ошондой эле ар бир жаран өзү жакындары тууралуу туура эмес маалыматтарды жалган жалааны сот аркылуу жокко чыгарууга, ал маалыматтардын айынан тарткан материалдык жана моралдык чагышасын өндүрүп алууга укугу бар. Шыкмаматовдун Азаттыкка билдиргенине караганда, бул өзгөртүүлөрдү кийин келген парламенттерде алмаштырылбай тургандай болуш керек.
Анткени парламенттин 6-чы чакырышы фейктер менен күрөшүү максатында деп мыйзам кирибеди беле? Ошого биз конституция менен четкий запретти коюп салышыбыз керек. Мындан ары цензурага тыюу салынсын, парламент мындай дурацкий идеялардан алыс болсун депчи.
Жогорку кеңеш быйыл 25 июнда сессиясында маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун 2-чи жана 3-чү окууда удаа карап кабыл алган. Парламенттеги айрым депутаттар жана жарандык коом бул мыйзам долбоору өлкөдөгү сөз эркиндигин жана демократиялык баалуулуктарды чектейт деп сындап, катуу каршылык көрсөткөн. Кийинчерээк бул мыйзам долбооруна президент вето койгон. 17 ноябрда жогорку кеңеш баш мыйзамдын жаңы долбоорун коомдук талкууга чыгарган, аны талкуулаш үчүн 20 ноябрда конституциялык кеңешме түзүлгөн. НАТОнун башкачысы Ооганстан боюнча эки ача жол талкууга алынарын билдирди. 1 декабрдан тартып НАТОго мүчөлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери аскердик ынтымактын тууралуу 2 күндүк видео жыйынды баштамакчы. НАТОнун башчысы Йенс Столтенбергдин бул билдирүүсү Кошмо Штаттар Ооганстандан бир кыйла аскерин чыгарып кетүүгө камынып жаткан жана талиптердин расмий кабылга каршы чабуулдары кайра күчөгөн учуруна туш келди.
We face a difficult dilemma.
Биз ача жолдун оор тандоосу алдында турабыз. Же Ооганстан кайрадан ирал террористтердин баш баанасына айлангандай тоокелчиликке барышыбыз керек, же болбосо ал жерде калып сомолтун жандаган шартында алда канча узак мөөнөттүк милдети аркылуу тоокелчилигин тандообуз керек, деди Столтенберг. Ал тиешелүү тандоону белгилешип акыл калчаган соң жүргүзүү керегин кошумчалады. Ушул тапта Ооганстандагы НАТОнун жетегиндеги эл аралык коалициялык күчтөр ондогон өлкөлөрдү жиберген 11 000 жоокерден турат. 1 декабрда Азербайжандын аскер күчтөрү Тоолу Карабахтын чыгышындагы Лачин районуна киргизилди. Бул район алты аптага созулган согуштан кийинки угатышууларды токтотуу тууралуу үч тараптуу макулдашуунун шарттарына ылайык Армения тарабынан Азербайжанга өткөрүлүүгө тийиш болгон 3 районун акыркысы. Маалыматты Азербайжандын коргоо министрлиги тастыктады. Министрликтин интернет барагындагы видео тасмада 1 декабрга караган түн ичинде Лачин районунун аймагына Азербайжандын желеги алдында кирип бараткан танктар көрсөтүлгөн. 92-94 жылдардагы согуштун айынан бул райондо Азербайжан убактылуу колдон чыгарган болчу. Сот бийлиги конституцияга жана мыйзамдарга гана баш ийет. Мындай маанидеги жоопту президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Нургазы Анарколов, жарандык активист Адил Турдукулов баштаган саясий репрессияларга каршы комитетинин кайрылуусуна карата берди. Анарколовдун жообунда баш жана башка мыйзамдарда Кыргызстандагы сот адилеттигин сот гана ишке ашырат, сот адилеттигин жүзөгө ашыруу боюнча түрдүү келишүүлөргө тыюу салынган, сот адилеттиги мыйзам жана сот алдында бардыгынын теңдигинин негизинде жүзөгө ашырылат, сот бийлиги конституцияга жана мыйзамдарга гана баш ийүү менен жүргүзүлөт, деп жазылган. Анарколовдун жообунда ошондой эле судьялар мыйзам бузуп адилетсиздик кылган болсо, соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясына кайрылуу мүмкүндүгү да эскертилген. Жарандык активист Адил Турдукулов баштаган саясий репрессияларга каршы комитет саясий жүйөсү бар иштерге калыс сот чечимин талап кылуу, алардын ишин ачык соттук отурумдарда кароо өтүнүчү менен 30 ноябрда президент милдетин аткарып жаткан Талант Мамытовго кайрылган. Курсан Асанов 6 февральга чейин үй камагында калды. Адвокат Чинара Жакупбекова азаттыкка билдиргени боюнча мындай чечим 30 ноябрь күнү Бишкектин 1 май районунун соту тарабынан чыгарылды. Ал аяк мурдагы ички иштер министри Курсан Асанов 6 февральга чейин үй камагында калат. 5-9 октябрдагы Бишкектеги жапырт башламандыкка байланыштуу козголгон кылмыштын алкагында Курсан 10 октябрда кармалган Курсан Асанов 10 декабрга чейин камакка алынган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалган Курсан Асановдун бөгөт чарасы өзгөртүлүп 4 ноябрда үй камагына чыгарылган. Өзбекстанда бюджеттик кызматкерлердин айлыгы кыскартылды. Ички иштер министрлигине караштуу жол кайгуу жана коомдук тартип сактоо башкармалыгында иштеген кызматкерлердин айлыктары 30-40% кыскартылды. Бул тууралуу Фергана, Ташкент жана Хорезм облустарындагы ички иштер башкармалыктарынын кызматкерлери билдиришти. Фергана облусундагы Бишарак райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкери айлык акысы менен кошумча төлөмдөрдү кошуп эсептегенде 50% кыскартылганын билдирди. Карантин маалында Өзбекстан улуттук маалымат агенттигинин маданият министрлигине караштуу маданий мурастар департаментинин жана башка 10 мамлекеттик мекемелердин кызматкерлеринин айлыктары кыскартылган. Каркара чек ара бекети жазга чейин жабылды. Ички иштер министрлиги болсо видео көзөмөлдү күчөтүүнү сунуштоду. Бул тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 1 декабрда Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй Талас облустарынын тоолуу аймактарында кар жаайт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот. Абанын табы Нарын облусунда -2+3, Чүй Талас облустарында -5, Жалал Абад, Баткен, Ош дубандарында +7, Ысык Көл облусунда -1+4, Бийик тоолуу райондордо -15, Бишкек шаарында -2 градус болот. Эми баяндарга өтөлү. Жаңы түзүлгөн комитет 93 саясий кыймылы 1993 жылы кабыл алынган конституцияга кайтууну сунуштады. Анын мүчөлөрү баш мыйзамга байланыштуу коомчулукта мунаса табылбай турганда бул абалдан чыгуунун бирден бир жолу деп эсептешет. Кыймылдын мүчөлөрү азыр талкуудагы конституциянын жаңы долбоорунда бийлик бутактарынын тең салмактуулугу сакталбаганын айтып, документ кабыл алынган күндө да нааразылыктар токтобой турганын эскертишти. Алардын жыйынына кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу да барып келди.
Комитет 93 кыймылы конституциялык реформа боюнча өздөрүнүн альтернативалык көз карашын сунуштап чыгышты. Юристтерден, саясатчылардан түзүлгөн топ 30 ноябрда Бишкекте жыйын кылып, Кыргызстанда 1993 жылы 5 майда кабыл алынган баш мыйзамдын артыкчылыктарын айтып беришти. Алар өлкөнүн биринчи конституциясына кайтуу ушул күндөрү баш мыйзамга байланыштуу коомчулуктагы карама каршылыкты жолго салат деп ишенишет. Кыймылдын мүчөсү Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Максат Кунакуновдун сөзүнө караганда, буга чейин Кыргызстанда болгон конституциялык референдумдун баары мыйзамдарды бузуу менен өткөн. Бул жолу да өлкөнүн негизги документин кабыл алуунун легитимдүүлүгү суроо жаратууда.
Анан эң таза жазылган, элге талкууга коюлган, юридикалык жагынан туура жазылган ушул 93 жылкы конституция экен. Ошондуктан биз сунуштаганыбыз ушул 93 жылдагы конституцияга кайра калыбына келтирсек.
Советтик мезгилде шайланган Жогорку Кеңеш 1993 жылы 5 майда эгемен Кыргызстандын конституциясын кабыл алган. 350 депутаттан турган легендарлуу парламенттин мүчөлөрүнүн сөзү боюнча анда жаңы баш мыйзамды кабыл алуу боюнча комиссия түзүлүп, алар коомчулук депутаттар тарабынан даярдалган 3 долбоорду бириктирип, бирдиктүү документти иштеп чыгышкан. Ошондон бери 5 май Кыргызстанда жылнамада кызыл менен белгиленип, майрам болуп саналат. Конституциялык соттун мурдагы төрайымы 1993 жылы кабыл алынган баш мыйзамды жазууга активдүү аралашкан Чолпон Баекова өлкөнүн негизги документин шашып кабыл алууга болбой турганын айтты.
Бардыгы жер жерге барып 3 жыл ошол талкуулагандан кийин таразанын бардыгын салып, эл менен акылдашып, бүт дүйнө жүзүндөгү доору сүрүп аткан мамлекеттердин тажрыйбаларын билген, ошолордун корутундуларын алып анан кабыл алганбыз.
Кыргызстанда кайсы бийлик келбесин конституцияны алмаштырды? Айрым президенттер бир нече жолу референдум кылган учурлар болду. Өлкөнүн тунгуч президенти Аскар Акаев 1993 жылы кабыл алынган баш мыйзамды биринчи жолу 1994 жылы өзгөртүп, Кыргызстанда 2 палаталуу жогорку кеңеш түзүлгөн. Президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилген. Акаевдин тушунда баш мыйзам андан кийин 1996, 1998, 2003 жылдары өзгөртүлдү. Алардын баары тең өлкө башчынын укугун узартты. 2005 жылы бийликтен кулатылган Акаевден кийин президент болгон Курманбек Бакиев да конституцияны өзгөрттү. Алгач оппозициянын талабы менен 2006 жылы референдум болгон. Бир жыл өтүп өтпөй баш мыйзамды өзгөртүү боюнча кайра референдум жарыяланып, Бакиев бийлигин бекемдеген. 2010 жылы апрель окуяларында Бакиев чет өлкөгө качып кетип, ушул эле жылы парламенттик башкарууга багытталган конституция кабыл алынган. Анда баш мыйзам 2020 жылга чейин өзгөртүлбөй тургандыгы белгиленген. Ошого карабай, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен баш мыйзам акыркы жолу 2016 жылдын декабрь айында референдум аркылуу өзгөртүлгөн. Юрист Нурбек Садыков бийликке келгенде шымалана баш мыйзамды өзгөртүүгө киришерин, конституцияны ат тезеген кургатпай алмаштыруу экономиканы артка тартып жатканын айтты.
Инвесторлор мыйзамдуу, чыныгы инвесторлор келбейт бизге. Бизге убактылуу 10 сом салып туруп 100 сом алып кете турган чумпайлар келет. Стабилдүүлүктү сүйөт, мыйзамдуулукту сүйөт. Инвестиция. Мына биздин экономикабыз.
Кыргызстан коммунисттери партиясынын лидери экс-депутат Исхак Масалиев ушул тапта талкууланып жаткан долбоордо бийлик бутактарынын тең салмактуулугу каралбай калганын айтып, Кыргызстандын биринчи баш мыйзамына кайтуу сунушу тууралуу мындай деди.
Ал эми бүгүн бизде бийлик талашы болуп атат да. Президентке көбүрөөк берели, парламентке азыраак берели, же президент парламентке көбүрөөк берели, президентке азыраак берели деп.
17 ноябрда конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Маалымат Чоркунч сайтына жайгаштырылып, демилгечилер 80 депутат экени айтылган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Акыйкатчы Токон Мамытов Венеция комиссиясынан Кыргызстанда сунушталып жаткан баш мыйзамдын долбооруна эл аралык экспертиза жүргүзүүгө көмөктөшүүнү суранды. Омбудсмен менен ушул темада кесиптешимиз Айрбек Бактыбаев маектешти, азыр ошол интервьюну угалы.
Токон мырза, саламатсызбы? Студияга кош келипсиз. Сиз өткөн жумада Европа кеңешинин кеңеш берүүчү органы болгон Венеция комиссиясынын төрагасы Жанни Букикикого кайрылып, Кыргызстанда сунушталып жаткан баш мыйзамдын долбооруна эл аралык экспертиза жүргүзүүгө көмөктөшүүнү сурандыңыз. Бул сиздин акыйкатчы катары жеке демилгеңиз болдубу же жалпы кыргыз бийлигинин чечими деп түшүнсөк болобу?
Эми акыйкатчы институту көз карандысыз институтта. Бул парламентке түздөн түз карайт, анан парламент шайлап, парламент менен тыгыз иштейт. Анан көз карандуу институт болгондон кийин бул мыйзамда белгиленген, анан ошол ушул мыйзамдарга таянып туруп ушул чечимге келдим. Себеби мен кайрылган уюм бул бизге Кыргызстанга өгөй уюм эмес. Өзүңөр билгендей, бүгүнкү күнү 60 ашык мамлекет бул Венецианский комиссиянын мүчөсү. Анын ичинде 2004 жылдан бери Кыргызстанда мүчөбүз да. Коңшу мамлекеттерден Казакстан эле бар ал жерде. Көп жылдан бери сүйлөш жүргүзүп Россия кире албай жүргөн. Бүгүнкү күнү менде маалыматым жок экен, кабыл алдыбы, кабыл алган жокпу. Грузия, Армения мамлекеттери да бар. Эми бул Венецианский комиссияга кайрылганым себеби эмне болду? Эң биринчи, бул комиссиянын эки мисал боюнча укугу бар да, сунуш бергенге. Ал сунушту биз кабыл алабызбы, кабыл албайбызбы, бул экинчи маселе. Бирок сунуш берген кайсы болчу? Бул конституциялык баягы укук боюнча сунуштарды бере алат. Анан эң негизги болуп туруп адам укуктары боюнча. Мен үчүн омбудсмен акыйкатчы катары адам укугу керектүү нерсе болчу. Ошон үчүн албетте конституция жаңы алмашылып каралып аткандан кийин мен үчүн адам укугу биринчи ретте турган, ошон үчүн кайрылдым.
Сизге Венеция комиссиясынан жооп болдубу? Алар кызматташуу тууралуу ниеттерин билдирдиби?
Мен жооп ала элекмин. Бирок дагы бир нерсени эсиңерге салып коюк. Кыргызстан жана эл аралык уюмдарга кирип атканда жана бүгүнкү аякы бир эки жылдан бери бүт радио телевидениядан мындай элге жеткирип ушундай жакшы сүймөнчүктөө болуп жакшы бир кабар берип атпайсызбы? ВСП плюс, открытое правительство жана башка мамлекеттер менен ушундай тыгыз стратегиялык партнёрдук эл аралык уюмдар менен ООНдон баштап ОБСЕге чейин ушул карым катнаш иштеп атабыз дегенде ошондой бир нерсени унутпашыбыз керек. Ошол келишимдерди түзгөндө Кыргызстан илгери ушул милдеттенме алган 27 адам укугуна тиешелүү эл аралык документтерди жана аларды конвенцияларды аткарганга өзүмө милдеттүүмүн деп туруп кыргыз мамлекети алган муну илгери. Анан ошол эл аралык стандартка адам укугу боюнча ушул биздин азыркы эми бул дагы конституция эмес да, бул долбоор да, бул кабылана элек, иш жүзүнө кире элек, бул жөнүндө долбоор. Ушул биздин багыт өзгөчө адам укугу боюнча туура багытта баратабы жана биз милдеттенме аткарабыз деп 27 эл аралык келишимди адам укугу боюнча ошону милдеттүү түрдө аткарабыз деп илгери кол коюп бергенбиз да, ошого бап келип атабы, туура кыйшылыштар, мүчүлүштөр болгон жокпу деген мааниде кайрылдым.
Анан Венеция комиссиясынын экспертизасы канчалык маанилүү? Анткени кээ бир адамдар айтып атпайбы, ушу биз Венеция комиссиясынын корутундусунун эмне кереги бар бизге, биз ансыз деле жашайбыз, өзүбүздүн ишибизди өзүбүз чечебиз дегендей дагы пикирди айткан адамдар болуп атат да.
Эми ал адамдар муну айткан себеби мен деле түшүнүп атам, алар деле баягы көпчүлүк адамдар баары билбейт Кыргызстандынчы. Кыргызстан ошол Венеция комиссиянын 2004 жылдан бери, мына 15-16 жылдан бери мүчө экенибизди да билбейт да. Анан өзүбүз аякка кирип алып силер менен бирге иштейбиз, бир кол кабышып болобуз, башка мамлекеттердин конституцияны да караганга жардам беребиз деп өзүбүз кирип, анан өзүбүз киргенден кийин анан өзүбүз кайра баш тартып алардан баягы тоготпогон соң бул кичине өзүбүздү сыйлабагандык болот да. Анда кирбеш керек болчу бул комиссиягачы, анда 2004 жылы эмне үчүн жалдырап кирдик? Азыр деле чыгып кетсек болот комиссиядан, бирок чыгып кетсе биздин ордубузга кимди алат? Коңшу Өзбекстан же Тажикстанды кийип коюшат.
Чыгып кетсек биздин эл аралык аброюбузга дагы көлөкө түшүп калышы мүмкүн да, туурабы?
Сөзсүз түрдө. Анда булар адам укугун мындай декларация ооз эки эле ооз учу менен айтып коет экен, а баягы чындыкка келгенде булар адам укугун коргогонго, сактаганга булар барбайт экен. Демек буларга кандайдыр булар менен ишенип, булар менен бир чоң эл аралык масштабта иш жүргөнгө болбойт экен деген ойдо болот. Тем более бул Венецианский комиссия конституцияны тигиндей жаз, мындай жаз деп эч качан айтпайт. Булар маданияттуу дипломатик жол менен биздин оюбуз момундай деп коет. Анан кабыл аласыңбы, кабыл албайсыңбы, аны өзүң бил деген мааниде берет да булар. Эгер эл аралык жана өзүңө 27 мыйзамды сыйлап кабыл алам, аткарам десең, биздин сунушубуз ушул. Эми карап көргүлө деп коет, сунуш да бул, рекомендация деп коет, рекомендация эле берет бизгечи.
Анан азыр Кыргызстанда президенттин милдетин аткаруучу түзгөн конституциялык кеңешме иштеп атат. Алар конституциянын долбоорун карап атышат. Ушул эле кезде аны мыйзамсыз, легитимсиз деп атап аткан коомдук ишмерлер, депутаттар, жарандык активисттер дагы бар. Деги эле сиздин оюңузча конституциялык реформа кандай жол менен жүрүшү керек эле?
Эми муну айтпай бөлөкчө жооп берейин дедим элем, өзүң ушул суроо менен мени ачыкка айтканга мажбурлап атасың. Мындай да, эми сиз да туура түшүнүңүз, бул ошол жанагы терс сөздөр айтып атпайбы? Азыркыларды эч ким тоготпойт, бөлүккө эл аралык уюмдар эмес мамлекеттер да тоготпой атат деген. Мына ошолорго ошол эл аралык уюмдар эмне үчүн тоготпойт? Алар деле бизди сыйлайт, урматтайт, элибизди сыйлайт, мамлекетти сыйлайт, биздин эл аралык уюмдун мүчөсү катары сыйлайт деген. Мына ушуну далилдеш үчүн мен атайын ошол жака кайрылдым да. Алар кабыл алып мага сунуш берсе, алар мага приказ бере албайт да, Кыргызстанга приказ бере албайт, сунуштайт. Сунуш бергени бул ошол бизди кабыл алганы, түшүнгөнү жана мындайча айтканда жанагы критикалап атпайбы бизди, силерди эч ким мындай эме бийлик ордуна да көргөн жок дегендерге, мына ошолорго кабыл алып, алар иштеп бизге сунушун берсе, мына ошол булар таанығандыктын белгиси болот да. Бул ошол жооп.
Ошондо сиз жеке өзүңүздүн акыйкатчы институтунун демилгеси болгон экен да бул Венеция комиссиясына кайрылуу чечими.
Эми мен деле эми саясатта көп жүргөндөн кийин мен деле баягы өзүм деле кеңешип кескен бармак оорубайт болуп, мен дагы кичине ушул туура болобу, туура эмес болобу, башка баягы өзүмдү өзүм көз каранды эмесмин деп эле өзүмдү өзүм билип өтүгүм төргөн ээлген деле болбойт. Мен деле тиешелүү мамлекеттик структуралар менен алардын оюна өзүм кайрылып сурадым. Алар мага кайрылган жок, ай момундай ой болуп атат, азыр жогоруку айткан положенияларды айттым, ал жерде момундай деген кайчылаш пикирлер болуп атат, конституциялык кеңешмеге сындарды айтылып атат, ушулардын баарын текшерип чечип көрүш үчүн мен момундай кайрылган атам, мен ушундай укугум бар экен, мен кайрылып ушул мына менин кайрылганым жакшы, наоборот мени мисалы легитимдүү же легитимдүү эмес, мыйзамдуу же мыйзамдуу эмес деп эч ким мындай күмөн санаган жок да. Бир да мамлекет, бир да уюм, эл аралык уюм, баары эле иштеп атат, мени менен жолугуп атышат. Ошондуктан көз карандысы институт, парламенттик контроль жүргүзгөн институт катары мен ошентип өзүм чечимди өзүм кабыл алдым, бирок кеңештим, аны жашырбайын, кеңештим, айрым өзүм оюмду айттым, алардын да ойлорун угуп, анан өзүм ушул жыйынтыкка келип туруп анан жибердим.
Акыйкатчы Токон Маматов менен Зайырбек Бактыбаевдин маегин уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Азербайжан аскерлери Тоолу Карабах келишимине ылайык Лачын районуна кирди. Жогорку сот Крим Төбөлү Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу ишти кайра кароого Бишкектин 1-май райондук сотуна жөнөттү. Эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди үй камагына чыгаруу же абакта калтыруу маселеси райондук соттун 1-отурумунда каралат. Курсан Асанов 6-февралга чейин үй камагында калды. НАТОнун баш катчысы Ооганстан боюнча 2 жол талкууга алынат деп билдирди. Аба ырайына байланыштуу кыргыз казак чек арасындагы каркыры өткөрүү бекети 1-мартка чейин жабылды. Беларусьта сот оппозиционер жана блогер Сергей Тихановскийди февраль айынын аягына чейин тергөө абагында кармоо тууралуу өкүм чыгарды. Кыргызстандын ички иштер министрлиги сырткы видео көзөмөл тууралуу мыйзамды күчтөндүрүүнү сунуш кылууда. Бул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 1 декабрь, кутман таңыңыз менен. Тажикстанда Азия Плюс маалымат агенттигинин жамааты басылма жайгашкан бөлмөдөн чыгарылууда. Имарат ээси мамлекеттик гезит журнал комплекси. Бир ай ичинде ал жерди бошотуп, кароосуз калган башка кеңсеге көчүүнү сунуш кылды. Азия Плюс жетекчилиги муну түздөн түз ишмердикке буттосуу деп сыпаттайт. Толугураак Элиза Кененбаева баяндайт.
Азия Плюс көз карандысыз маалымат агенттигинин аткаруучу директору Искандар Икроми 14 жыл мурда тартылган азыркы кеңсесинин сүрөттөрүн көргөзүп жатат. 2006-жылы бул жерде дубалдары сыйрылган, полу жок, кароосуз калган коомдук мончо бар эле. Оңдоп түздөө иштерине көп каражат жана эмгек сарпталган. Андан бери жыл сайын эки жагын оңдоп турушчу. Азия Плюстун жетекчилигинин айтымында алар ижара жана коммуналдык кызматтардын акысын убагында төлөп келишкен. Ошондуктан имарат ээсинин бир ай ичинде кеңсени бошотуу суранычы журналисттерди таң калтырды.
После того, как мы разговаривали с директором,
биз директор менен сүйлөшкөндөн кийин өзүбүз дагы бул жакта калуунун ар кандай варианттарын карап көрүп жатабыз. Ошондой эле администрацияга дагы кат жаздык. Албетте өзүбүз баардык шартты түзүп алган эле кеңседе калсак жакшы болмок.
Остаться в своих вот этих помещениях, которые мы обустроили.
Дейт маалымат агенттиктин аткаруучу директору Искандер Икроми. Имараттын ээси мамлекеттик гезит журнал комплекси. Анын директору Азия Плюстун жетекчилигин бир ай ичинде ошол эле имараттын 13 кабатындагы кароосуз калган кеңсеге көчүүнү сунуштаган. Икроминин айтымында ал жакты оңдоп түздөө, тиешелүү жабдыктарды орнотуу, студияларды кайра башынан куруу бир топ убакытты алышы мүмкүн. Бул үчүн эбегейсиз каражат дагы керек.
Самым большим вызовом для нас является то, что
эгер биз ал жака көчсөк, электр энергиясы үзгүлтүккө учурабашы керек. Биз үчүн бул эң башкы көйгөй. Ал жакта электр жарыгы улам өшө берет. Албетте анын кедергеси биздин ишке тиет.
ну, мягко говоря, соответственно, перепады будут влиять на нашу работу.
Азия Плюстун жетекчилиги азырынча жаңы кеңсени оңдоп түздөөгө акчаны кайдан табууну да билбейт. Жаңы офистин көрүнүшү деле жакшы эмес. Чириген жана сынган паркет, кабинеттерде советтик доордон калган эмеректер турат. Лифт дагы оң иштебейт. Бирок комплекстин администрациясы шартты жок экенин моюн калган жок. Мамлекеттик гезет журнал комплексинин жетекчиси Курбанали Файзозода:
аларды эч ким кууп чыккан жок. Ошол эле имаратта болушат. Болгону башка кабатта. Ал жактагы шарттар дурус эле,
деп билдирди. Туура 2 жыл мурда, 2018 жылдын ноябрь айында Азия Плюска караштуу News Чекит TJ сайты жабылган. Расмий бийлик сайт эмне себептен блоктолгонун билбей турганын айтып, техникалык мүчүлүштүктөргө шылтаган. News TJ сайтына жергиликтүүлөр VPN аркылуу гана кире алышат. Башкы редактор Умет Бабанханов өзүнүн сайтында түшүндүргөндөй, агенттикке карата бийликтин маанайынын өзгөрүшү ар кайсы структуралар жиберген төмөнкү сапаттагы пропагандалык материалдарды жарыялабай койгонуна байланыштуу болушу ыктымал. Учурда агенттиктин Facebook жана Instagram баракчаларындагы катталуучулардын саны 100 миңден ашат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү делген Кадыр Досоновго издөө жарыялады. Атайын кызматтын маалыматында Досонов менчикке каршы оор кылмыш жасоого катышы бар экени аныкталган. Досоновдун жактоочусу ага козголгон кылмыш ишин саясий чечим деп эсептейт. Кененирээк Дастан Үмүтбай уулунун баянында.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, кылмыш дүйнөсүндө Жэнго аттуу каймана ат менен таанымал Кадыр Досонов менчикке каршы оор кылмыш жасоого аралашканы аныкталган. Ал боюнча сотко чейинки териштирүүдө маалым болуп, 28 ноябрда шаардык сот Досоновду тергөө изоляторуна киргизүү чечимин сыртынан кабыл алып, ага издөө жарыяланган. 2020 жылдын 28 ноябрында Ош шаардык соту Кадыр Досоновдун оор кылмыш жасоого айыпталганы боюнча сотко чейинки өндүрүштү алкагында билдирме келип түшүп, ага карата сырттан кармоо жана издөөгө алуу чечими кабыл алынган, деп жазылган УКМКнын басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө. Ал эми Досоновдун жактоочусу Назгүл Сүйүмбаева 2015 жылы болгон Кадыр Досоновдун жарандык никедеги аялы аралашкан жерге байланышкан чир боюнча иш прокуратуранын өтүнүчү менен кайрадан жанданганын айтууда.
Бунун фабуласы якобы 2015 жылы анын жарандык аялы жер тилкесин алып, ал жер тилкеси контурдан чыгып кетиптир деп ошондой баяктагы болбогон менен шылтоо менен иш козголгон экен. Бирок бул жарандык тартипте чечиле турган маселени эмнегедир кылмыш ишке айлантырып, азыр жоопкерчиликке тартабыз дегенде максат менен жүрүшөт.
Ош облустук сотунун маалымат кызматы жактоочунун жер тилкеси боюнча айткандарын тастыктап, Кадыр Досонов үй бүлөсү менен 2015 жылы 4 сотук жерди мыйзамсыз басып алып, жогорку чыңалуудагы электр зымдары өткөн курулушка тыюу салынган жерге үй кургандыгы үчүн тергөө изоляторуна киргизүү чечими чыкканын билдирди. Бир жыл мурун Кадыр Досонов бараткан унаа Ошто жол тескөөчүгө баш ийбегендиги үчүн кармалган. Ошол эле күнү жол эрежелерин бузганы үчүн айыптөлүп, айдоочунун жанынан табылган тапанча экспертизага жөнөтүлүп, Досонов кое берилген. Бул ирет анын кармалышын жактоочусу Назгүл Сүйүнбаева саясий чечим деп сыпаттады.
Ошол саякка байланыштуу болот болгон иш деп ойлоном муну, анткени жоопкерчиликке тартуу боюнча эч кандай негиз жок. Ошо турушу мүмкүн это бийликтеги адамдар, анткени жер тилкеси менен байланышкан маселелер алар только жарандык чечиле турган нерселер. 2015 жылдагы болгон окуя болсо эмнеге 2020 жылда бул маселени көтөрүп атышат? Ушундай суроолор пайда болуп атат.
Буга чейин Кыргызстанда криминал саясатка кадыр эсе аралашып келгенин айткан серепчи Төлөгөн Келдибаев уюшкан кылмыштуу топторго саясатчылар тарабынан калкалоо болуп келгенин айтууда.
Келген ошол эле Садыр Жапаров дагы убагында кылмыш дүйнөсүнүн кысымынан өлкөдөн чыгып кеткен, Мелис Мырзакматов чыгып кеткен, ушул күнгө чейинки бийликтердин баардыгы кылмышты топтор менен кызматташып келген, шайлоолордо иштешкен, штабтарында иштешкен, басым жасаган, революцияларда аралашкан.
Келдибаев Жэнгого коюлган доо боюнча саясий кызыкчылык бар дегенге кошулбайт. Анын пикиринде азыркы бийлик кылмыштуу топторду саясий атаандаштарына карата пайдаланса, кырдаал курчуп кетиши мүмкүн. Кадыр Досонов Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнүн башчысы полковник Толкунбек Шоноевти өлтүрүүгө буйрук берген деп шектелген. 2013 жылдын 11 январында Дэу Нексия үлгүсүндөгү автоунанын ичинде олтурган Шоноевти үйүнүн жанынан атып кетишкен. Бул кылмыш ишине байланыштуу Кадыр Досонов 2015 жылдын 6 февралында кармалган. Ал өзү мындай айыптоолорду четке каккан. Кадыр Досоновту 2017 жылы 7 июлда Ош облусунун Кара Суу райондук соту актаган. Ал ушул эле жылы жогорку соттон да акталып чыккан. Бул президенттик шайлоонун алдына туш келген жана коомчулукта бийлик шайлоодо добуш алуу үчүн криминалдык колдонушу мүмкүн деген сөздөрдү жараткан. Деген менен Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрүнүн кармалуусу бул алар менен системалуу күрөштүн натыйжасы деп эсептейт.
Акыркы кездерде уже талаптоочулук чындыгына көчүп кетти. Арызын негизинде иликтеп барганда эле ошол уюшкан кылмыш топтордун мүчөлөрү болуп калып атат да.
Облустук милициянын тизмесинде бүгүнкү күндө 4 уюшкан кылмыштуу топ бар. Алардын ар биринин курамында 10 чукул адамдар бар. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык уналысы. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу уктурууну улантат. Бүгүн 1 декабрь, студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым саатта. Президенттик шайлоого талапкер болуу ниетин билдирген саналуу аялдардын бири педагог Элеонора Турдубекова менен маектешебиз.
Мени керек болсо эч кимиси списокто бар экенимди деле билбей эле дедим. Саясатка аралашпай жүргөнүм менен дайыма күрөшүп келгем.
Ошондой эле АКШда юрист болуп эмгектенген Айзада Марат кызы менен да интервью болот.
Меня очень огорчает, что революция произошла, и первое, что захотело сделать новое правительство и новая власть, это поменять, конечно, конституцию.
Маектерге бир аздан соң өтөбүз. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Цензураны конституция менен тыйыш керек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, конституциялык кеңеш менен мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов адам укугун жана сөз эркиндигин жактаган нормалар Кыргызстандын баш мыйзамына камтылуусу зарыл деп эсептейт. Алмамбет Шыкмаматовдун Азаттыкка билдиргенине караганда бул өзгөртүүлөрдү кийинки келген парламенттерде алмаштыра албай турган болуш керек.
Анткени парламенттин 6 чакырышы фейктер менен күрөшүү максатында деп мыйзам кирбеди беле. Ошого биз конституция менен четкий запретти коюп салышыбыз керек. Мындан ары цензурага тыюу салынсын, парламент мындай дурацкий идеялардан алыс болсун депчи.
Жогорку кеңеш быйыл 25 июндагы сессиясында маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун 2 жана 3 окууда удаа карап кабыл алган. Парламенттеги айрым депутаттар жана жарандык коом бул мыйзам долбоору өлкөдөгү сөз эркиндигин жана демократиялык баалуулуктарды чектейт деп сындап катуу каршылык көрсөткөн. Кийинчерээк мамлекет башчы дагы бул мыйзам долбоорун кайра артка кайтарган. 17 ноябрда жогорку кеңеш баш мыйзамдын жаңы долбоорун коомдук талкууга чыгарган, аны талкуулоо үчүн 20 ноябрда конституциялык кеңешме түзүлгөн. 1 декабрда Азербайжандын аскер күчтөрү Тоолуу Карабахтын чыгышындагы Лачин районуна киргизилди. Бул район 6 аптага созулган согуштан кийинки оокатышууларды токтотуу туралуу 3 тараптуу макулдашуунун шарттарына ылайык Армения тарабынан Азербайжанга өткөрүлүүгө тийиш болгон 3 райондун акыркысы. Маалыматты Азербайжандын коргоо министрлиги тастыктады. Министрликтин интернет барагындагы видео тасмада 1 декабрга караган түн ичинде Лачин районунун аймагына Азербайжандын желеги астына кирип бараткан танктар көрсөтүлгөн. 1992-94 жылдарда согуштун айынан бул районду Азербайжан убактылуу колунан чыгарган болчу. Өзбекстандын бюджеттик кызматкерлеринин айлыгы кыскартылды. Ички иштер министрлигине караштуу жолку айгуу жана коомдук тартип сактоо башкармагында иштеген кызматкерлердин айлыктары 30-40% чейин кыскарды. Бул тууралуу Фергана, Ташкент жана Хорезм облустарындагы ички иштер башкармалыктарынын кызматкерлери билдиришти. Фергана облусундагы Бишарык райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкери айлык акысы менен кошумча төлөмдөрдү кошуп эсептегенде 50% азайганын билдирди. Карантин маалында Өзбекстандын улуттук маалымат агенттигинин маданият министрлигине караштуу маданий мурастар партия департаментинин жана башка 10 мамлекеттик мекемелердин кызматкерлеринин айлыктары кыскартылган. Каржы министри Тимур Ишметов парламенттин 11 сентябрдагы жыйынында карантинге. Ошондой эле Бухара жана Сырдарья облустарындагы жаралыш кырсыктарына байланыштуу мамлекеттик бюджеттин чыгаша бөлүгүнө олуттуу өзгөртүүлөр киргизилгенин билдирген. Кыргыз-Казак чек арасында Каркыра чек ара бекети 30 ноябрь күнү саат 18:00 тарта жабылды. Кыргызстан мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматына караганда, аталган бекет 1 мартка чейин жабылды. Буга аба ырайынын кескин начарлашы себеп болду. Мындан тышкары тараптар чек ара бекетинде өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу максатында анын ишин убактылуу токтотууну чечкен. Каркыра чек ара бекети Ысык Көл облусунун Түп районунун аймагында жайгашкан. Чек ара бекети автоунаалар жана жүү адамдардын өтүүсүнө ыңгайлашкан. Ички иштер министрлиги видео көзөмөлдү күчөтүүнү сунуштоодо, министрлик сырткы видео көзөмөл тууралуу мыйзамды күчтөндүрүп, Бишкек Ош шаарларынан тышкары аймактарда дагы видео көзөмөл орнотууну сунуштады. Аталган мыйзамдын өзгөртүү киргизилген долбоору 30 ноябрда коомдук талкууга чыгарылды.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
10 январдагы президенттик шайлоого талапкер болуу ниетин билдирген саналуу аялдардын бири педагог Элеонора Турдубекова. Ал жумушсуз. Ошондуктан 30 000 кол топтоп, 1 000 000 сом күрөтүп тапшыраларына күмөнү бар. Президент болуп калса, мыйзамдардын адам укуктарын коргоого кызмат кылыш үчүн күрөшкүсү, эне баланы коргогусу жана кыргыз тилин өнүктүргүс келет. Бул тууралуу Элеонора Турдубекова кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы менен курган төмөнкү маегинде айтып берген.
Астандагы аялдардын бири болуп атасыз. Сиз эмне максат менен президентке талапкер катары шайлоого катышууга аракет кылып атасыз?
Менин эң негизги максатым бул мыйзамдар туура жазылыш керек. Кандай шайлоо өтсө дагы парламенттикпи, президенттикпи, айыл өкмөттөрүнөбү, бардыгы туура өтүш үчүн мыйзамдар туура жазылыш керек.
Мисалы үчүн сиз президент болуп келсеңиз, эмнеден баштайт элеңиз ишиңизди?
Мени мисалы үчүн азыр сурап атышат, буга чейин саясатка аралашпасаң, публичный адам болбосоң, эмне себептен өзүңдүн талапкерлигиңди көрсөттүң дейт. Сиз сурагандай, биринчи күнүмдү кандай көрөм? Эң биринчи күнүмдү мен ойлойм, эне бала маселесин көтөрүп, балдар менен энелердин ден соолугуна камкордук көрсөтүүдөн баштайт элем. Экинчи күнүм болсо меники, кыргыз тилин ар бир мекемеде, ар бир уюмда, мектептерде, бардык жерде 20 мүнөттүк тыныгуу сыяктуу киргизип, таңертеңде эне тилибизге баа жеткис мамлекеттик бир символду туура тутууну камсыздап ошону билгизгим келет.
Сиз ушул аял талапкерди кыргыз коомчулугу колдоруна ишенесизби? Анын ичинде сизди.
Аял лидер деп же болбосо эркек лидер деп бөлүү кандайдыр бир гендердик туура эмес бир нерсенин белгиси болуш керек. Азыр биз демократиялык коомдо жашап атканыбызга байланыштуу жалгыз гана Европада же болбосо кайсы бир саналуу өлкөлөрдүн лидер башчылары аялдар эмес, акыркы мезгилде ошол эле араб өлкөлөрүндө дагы андай башчылар болуп келген. Сиз туура белгиледиңиз. Албетте социалдык тармактагы ой жүгүртүүлөрдү карап көрөйүн деп пост кылсам, өзүмдүн гана оюмду билгизгим келип, бир нерселерди белгилеп жазсам, аларды туура эмес кабыл алып атышат. Баланчасың, алсың, тигисиң, мунун эмесине дагы туура келбейсиң дешти.
Президентке талапкер боло албайсың деппи?
Орусча сука деп коет, кечирес. А ошондой кылып эле кыргызчасын чекиттер менен жазып коюптур да. Аякка жазыптыр. Болгону бир эле киши бар, ошол эле киши өтүш керек. А бул жакта мен кайра белгилеп кетким келет. Ошентип эле биз буга чейинки биздин эл башчыларыбыздын баарын тандап келгенбиз. Күндөп түндөп ак үйдү бирөөсү басып алса, бирөөсү кайра тазалап, азырда мына ак үйдүн тышы башын тазалаган жигиттерге мен мисалы үчүн ойлойм да, ошол булгап кеткендер ойлодубу эле ушундай болорун? Көп нерселер бизде коомдо азыр ушунчалык карама каршы болгон болуп атат да.
Сиз ушул саясатчы эмесмин деп атасыз да, анан ушу эмне түрттү бүгүн сизди президенттикке талапкер болууга?
Эми башкалар кудаймын деп деле өзүн айтып атпайбы? Кеп анда эмес, мен өзүмдү мен реалистмин, оптимистмин, жашоого оң көз караштамын дайыма. Анан болуп аткан нерселерди кабыл алуудан тескери аны өзгөртүүгө менин кандайдыр бир кудуретим жетет деп өзүм ойлоп калдым.
Аялдарга тоскоолдуктардын бири кызматка жетүүдөгү тоскоолдуктар, анын ичинде ошо президенттик кызматка да жетүүдө тоскоолдуктар бул каржылык мүмкүнчүлүк деп атышпайбы? Сиз кандай ойлойсуз?
Абдан жакшы туура суроо берип атасыз. Кол топтоо маселесин ойлоштуруп атканда ал жакта закондо, мисалы үчүн конституциялык мыйзамда Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамында так жазылып турат. Моунча шайлоочунун колдоосун жана 1 миллион шайлоо күрөсүн тапшырышын керек деп. Буга чейинки этаптарды өттүм, мисалы үчүн документтерин туура келди, соттулугу жок, эки кош жарандыгы жок, ал бул деген нерселерге туура келди, тил комиссиясынан өттү деген. Бирок бул атайылап демократиянын принциптерине туура келбеген нерселерди көрсөткөндүктөн эки норманы таптакыр четке кагууну чечтим.
30 000 кол топту, анан 1 миллион сом күрөө тапшырууну айтып атасыз да, ал 30 000 кол топтоо да каражат талап кылат да.
Ооба, кол топтоп аткан адам менен келишим түзүп талапкер акча төлөп бериш керек. Анан мен тактап сурадым Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобунун кызматкеринен, канча төлөшүм керек, кандай келишим түзүшүм керек десем, өзүңүз билесиз дейт. 10 сом болобу киши башына, 50 сомго чейин, 100 сомго чейин? Андай болсо өзүңүз ойлоп көрсөңүз, мурунку шайлоодо 2000-3000ге сатылып аткан шайлоочу эми 10 сомго деле сатыла берет экен да. Анын добушу эч нерсеге тыйынга татыбай калыптыр да. Мында ушундай туура эмес карама каршы болгон, логикага сыйбаган нерселер болгондуктан мен кол топтоонун башкача эрежесин таптым. Мага өзүнүн ишенимин көрсөткөн бир нече адам мага акысыз кол топтоп берели деди. 8 кишининби, 18 кишининби, 800 кишининби, мен үчүн ал максат болгон жок. Мага ошол статистика керек болду. Анан чындыгында азыр билбейм кайсы талапкер өзү кол топтоп атат, бирок мен өзүм топтоп атам. Кошуналарыма барып түшүндүрүп, себеби баары эле сурайт, таң калат. Кече эле биздин жаныбызда тиги чала бүттүрүп бүтпөгөн үйүңдө жашап атасың, анан миллионду кайдан таптыгың деген эле суроону берип атышат. Баары эле кызыга турган маселеси ошол эле экен. Кээ бирлер болсо бул буга чейин миллион топтоп алган экен да, карабайсың куутурбайбы деп дагы ошондой ойлогондор да болуп атат. А кээ бирлер болсо айтып берчи, эмне каалап атасың, сен эми үйүңдө эле оокатыңды кылып эле жанагы иштеп аткан ишиңди эле кыла бербейсиңби деп атышат. Улуу аксакал бир киши сурады, сен бирөөнүн камчысын чаап атасыңбы деп сурады. Сага батыш жардам берип атабы деди. Анан агай дедим, мага ни батыш, ни чыгыш, ни талапкерлердин арасынан бирөөсү же болбосо мени керек болсо эч кимиси мындай списокто бар экенимди деле билбей эле дедим. Атым менен анан аялдар деп списокту келтиргенде эле чыгып калбаса таң кала турган, сурай турган эч ким деле жок болбой, жок эсе да.
Эленора, сиз азыр эмне жумуш менен алексиз?
Сизди кызыктырган суроого мен бир кичине алыстап жооп бергим келет. Чоң таяталарым Дзержинский бульварындагы бактарды отургузган, алар азыр шуудурап ошонун шамалы менен биз күндөн сактансак болот. Мисалы үчүн атайын барып балдары менен, менин чоң таятам Найманбай Кошоев менен, Ырысалы Кошоев менен Кошой ата өзү биздин Терентьев деген Бишкектин биринчи мэри деп айтылат го, ошол кишилер менен атайын Алматыдан букалары менен алмалардын ар кайсы көчөттөрдүн түптөрүн жүктөп келип отургузган адамдардын түзмө түз урпагымын. Чоң энем мугалим киши болгон, согуш кезде балдарын өзү чоңойтуп 38-жылы чоң атам Кызыл Атчандар батальонунун командири болгон Усупбеков Турдубек деген киши болгон. Репрессияга туш келип, кийин 43-жылы Украинада батырларча курман болгон 37 жашында. Чоң энем мага көп насааттарын айтат эле. Мен биринчи кесибим боюнча физик мугалимимин, караколдо окугам. Ошол кезде жума сайын айылга барып келип, анан энем менен дайыма ошол гезиттен окуганымды бөлүшүп отурат элем. Анан чоң энем айтат эле, саясатчы сенден чыга тургандай ойлоносуң деп. Саясатка аралашпай жүргөнүм менен өзүмдүн адамдык укуктар, кадыр баркка шек келтиргенде дайыма күрөшүп келгем. 2005-жылдан 2010-жылга чейин Маданият министрлигинде эмгектендим. Эң төмөнкү тепкичтен акыркы 9-10-жылдары апрелге чейин башкармалыктын башчысы болдум. Мен айтып аткан себебим, мен дайыма күрөшүп келгениме байланыштуу, ал кезде менин профессионалдуулугума шек келтирип, укугумду тебелегендигине байланыштуу мен министрлик менен соттоштум. И дагы эле аракеттеримди кылып, ошол эле мисалы үчүн Курчак театрынын горком жетекчиси деген позицияга, конкурска катышып, 9 кишинин 4-ү мага макулдугун берсе дагы, бирдемени ойлоп табышып, четке кагып, башка кишини алып келип отурушту, бирок ал киши бир ай эле иштеди тилекке каршы. Мен дайыма ошол министрликте кадр кызматынан позицияларга, статсекретардан, замминистр, начальник управления деген позицияларга конкурска катышып келип, анан ушул жакта белгилеп кетким келет, биздин закондор ушунчалык туура эмес экенин, кадр саясаты дагы туура эмес жүргөндөн ушул нерселер келип чыгат да. То есть ушул күнгө чейин мен дайыма саясатка аралашпаганым менен саясат мени кандайдыр бир дайыма ушундай бир чечкиндүү адамдарды басууга, шилтөөгө ошондой болуп калып жүрөт да.
Азыр эми жумушсуз.
Азыр жумушсузмун. Акыркы жумушума мындай чоң кызматка талапкерлигимди бирөөлөр оюн катары кабыл алды, бирөөлөр өзүмдү өтө эле неме кылып койгонумду кабыл алды, жогору баалап. То есть бизде адамды кайсы бир позицияда, мисалы үчүн мен азыр жөнөкөй эле бир жолчу болсом, бул жолчу деп эле кабыл алат. Ашпозчу болсом, бул ашпозчу деп эле кабыл алат. А бирок ошол эле ашпозчунун, жолчунун ой жүгүртүүсү мамлекеттик деңгээлде болсо, мисалы үчүн ошол эле союз кезде кыргызстандык көп эле атуулдарыбыз кандай гана өзлөрүнүн позициясын Москвада жогорку кеңеш союз учурунда үнүн чыгарып, мамлекетибизде болуп жаткан ошол кезде албетте анда таптакыр башкача өнүгүү болгон, а бирок азыр деле ошондой эле кабыл алса болот.
Жумуштан талапкерликке барам деп арыз бергенден кийин чыктыңызбы?
Ооба.
Эмне жумушту иштешириңиз?
Чолпонбек Базарбаев атындагы хореографиялык окуу жайынын 100 балалык жатак мектеби бар, ошол жактын башчысы болчумун, зав интернат деген кызматта болчумун. Ушул бир жыл иштедим.
Талапкерликке койгонуңуз себепкер болду сиздин жумуштан чыгышыңызга, же өз каалооңуз менен чыктыңызбы?
Өз каалоом менен чыктым, мындайча айтканда риторически, но ошондой бир себептер болду да.
Канчалык ишенимиңиз бар эми талапкер катары катышып жеңишке жетүүгө? Өзүңүздүн ички ишенимиңиз канчалык?
Ишенимим бар албетте. Бул жолку да болбосо кийинки жолкусунда.
Темп кандай азыр? Азыр колтопту анан күрөө тапшыруу деген мөөнөт 3-чү декабрда аякташ керек.
Аякташ керек.
Мөөнөткө жетишип атасызбы?
Мурда күнү Феликс Шаршымбаевич Кулов өзүнүн бир оюн билдирди. Шайлоо деген, мисалы үчүн, Жээнбековдун заявлениясы жазылган күндөн тартып 3 күндөн кийин жарыяланыш керек. 15-инде жазса, 15-январда өтүш керек эле деди. Ошого таяп жылдырсаңар деген оюн билдирди. Анан пандемияга байланыштуу, суукка байланыштуу талапкерлер ошол добуштарды дагы чогулта албай атат деп оюн билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы угуп кабыл алып калса, жыйнаганга аракет кылып атам.
10-январдагы президенттик шайлоого талапкер болуу ниетин билдирген саналуу аялдардын бири педагог Элеонора Турдубекова менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку сот Кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу ишти кайра кароого райондук сотко жөнөттү. Эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди үй камагына чыгаруу же абакта калтыруу маселеси райондук соттун биринчи отурумунда каралат. Азербайжан аскерлери Тоолуу Карабак келишимине ылайык Лачын районуна кирди. Курсан Асанов 6-февралга чейин үй камагында калды. НАТОнун баш катчысы Ооганстан боюнча 2 ача жол талкууга алынат деп билдирди. Аба ырайына байланыштуу кыргыз казак чек арасындагы каркыра өткөрмө бекети 1-мартка чейин жабылды. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Кутман таңыз менен. 1-декабрдагы уктурууну улантам. Студияда Санжар Эралиев. АКШда юрист болуп эмгектенген, Гарвард университетинен билим алган Айзада Марат кызы Кыргызстанда октябрдагы инкылаптан кийин мамлекет башына келген жаңы бийликтин конституциялык реформага шашылыш киришкенин сындады. Ал Гүлай Машакеевнин суроолоруна жооп берип жатып, ушул тапта бийлик экономикалык, социалдык курч маселелерди чечүүнүн ордуна баш мыйзамды өзгөртүп супер президенттик башкарууга ыйкалганына мындайча баа берди.
Меня очень огорчает, что революция произошла, и первое, что захотело сделать новое правительство и новая власть, это поменять, конечно, конституцию.
Ынкаптын шарапаты менен келген жаңы бийлик адегенде эле конституцияны алмаштырууга киришкени мени өкүндүрөт. Баш мыйзамдын долбоорундагы Манасты атоо, кыргыздарды өзүнчө этнос катары бөлүп көрсөтүү, массалык маалымат каражаттарына цензура сыяктуу нерселерди кантип түшүндүрсө болорун билбейм. Дагы бир өтө маанилүү өзгөртүү президентти эки мөөнөткө шайлоо. Менин оюмча биз андан өткөнбүз. Президент бир гана мөөнөткө шайланат деп чечпедик беле. Биз азыр жаңы президент 16 жылга чейин шайланышы мүмкүн деп чочуп отурабыз. Мурдагы президенттер өз бийлигин кандай аянычтуу аяктаганын эске алганда эмне себептен кайра эле ошол жолго баратканыбызды түшүнө албай турам. Андыктан баш мыйзамдын долбоорунун жообунан суроосу көп болуп турат.
Конечно, больше вопросов зарождается, когда читаешь проект, чем ответов.
Айзада, эмне үчүн ошо сиз айткандай жаңы келген бийликке эң эле ошо оолу конституциялык реформадан ишти баштоо зарыл болду деп ойлойсуз? Садыр Жапаров өкмөт башчылыгына келе электе эле конституцияны өзгөртөбүз деген мындай зарылчылык эмнеден пайда болду?
Я думаю, что это ответ очевиден, что нужно укреплять вертикаль власти для того, чтобы потом...
Анын бир гана жолу бар. Бийлик вертикалын бекемдөө керек. Мунун баары келечекте өз чечимин тез арада кабыл алууну көздөп турганында деп ойлойм. Анткени президент эбегейсиз күчкө ээ болот. Алдыдагы шайлоодо Садыр Жапаровбу же башкабы, ким жеңип келсе дагы абсолюттук бийликке ээ болуп, чечимдер чагылгандай тездик менен кабыл алынат. Супер президенттик системаны жактагандар Сингапурда кандай болгонун карагыла дешет. Бирок ал лотереядан утуп алгандай эле мисал экенин белгилегим келет. Ошол эле маалда кыйын кезеңге кабылган супер президенттик бийлик орногон башка өлкөлөрдү карасаңар. Сингапурда бул тажрыйба ийгиликтүү ишке ашты, бирок бизде да дал ушундой болот деп ким кепилдик бере алат? Эч кимди ынандыра албайсыз, туурабы? Мен бул жерде болгону бийлик вертикалын бекемдеп, президенттик кызматка кантип узакка калуунун аракетин деп айталам.
Вертикаль власти и закрепиться на должности президента на долгие годы. Вот и все.
Айзада, мына сиз азыр Америка Кошмо Штаттарында жашап эмгектенип атасыз. Азыр ушул конституциянын долбоорун сунуш кылганда президенттик башкарууга өтөлүү деген аргументтин артында Америка Кошмо Штаттарын мисал келтиришет. Мына АКШда дагы президент өкмөттү дагы аткаруу бийлигин дагы өзү башкарат. Биз дагы ошондой системаны түзөбүз деп атат. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик башкаруу системасы албетте абдан өнүккөн, бул башка система, бирок ошол форманы Кыргызстанга киргизүү канчалык реалдуу?
Я считаю, что невозможно сравнивать Соединенные Штаты.
АКШ-нын мамлекеттик башкаруу системасын биздикинен салыштыруу такыр эле орунсуз. Анткени Америкада мамлекеттик түзүлүш федеративдик. Бул жерде кармап туруу жана тең салмактуулук системасы так сакталат. Федералдык өкмөт ар бир штаттын ички ишине оңой эле кириге албайт. Бул жерде ар бир штат өзүнчө мамлекет. Президент аткаруу бийлигинин башчысы экенине карабастан эч кимдин ишине аралаша албайт. АКШ-да 50 штат бар. Ар бир штаттын өз губернатору, парламенти, өз мыйзамдары айтор толук өз алдынчалыкка ээ. Андыктан биздин унитардык мамлекетти Кошмо Штаттар менен салыштыруу кыйын. Америка эбегейсиз 100 жылдап түптөлгөн кармап туруу жана тең салмактуулук системасы бар өлкө. Бул жерде сот системасы ушундай күчтүү. Президентпи, башкы прокурорбу, конгрессменби баарын ордуна коёт. Ошондуктан президент аткаруу бийлигин да өз колуна алса, жашообуз Америкадагыдай болуп кетет деген куру сөз. Кыргызстанга ага жетүү үчүн супер президенттик шартта кармап туруу жана тең салмактуулукту чындап түзүү үчүн дагы көптөгөн жылдар керек.
Противовесов при суперпрезидентской системе правления, что будет очень сложно.
Америкада азыр ушул таптай юрист болуп иштеп атасыз, Гарвард университетинен билим алдыңыз. Ага чейин Кыргызстандагы сот системасын беш колуңуздай билесиз албетте. Мына ушул Америка Кошмо Штаттарынын сот системасын анализдеп отуруп, Кыргызстанда кантип сот системасынын көз карансыздыгына жетсе болот деп ойлонуп көрдүңүзбү?
Вот это, я считаю, что это должен был быть самый первый и насущный вопрос перед любым президентом нашей страны.
Бул кайсы болбосун биздин президенттин алдындагы эң биринчи жана маанилүү суроо деп ойлойм. Эгер биздин президенттердин акылы жетсе, алар өлкөнү ак ниет, ачык айкын жана калыс башкарам дешсе, анда биринчи кезекте сот системасын реформалоодон баштамак. Анткени алардын бийликтеги мөөнөтү бүтөт. Президенттик кызматтан кеткенден кийин анын артынан кылмыш иши козголбойт деп ким кепилдик берет? Эгер президент ак ниет иштейм десе, адегенде сот системасын реформалап койсо, андан кийин начар бирөө бийлик башына келип, куугунтук баштаса да соттор аны актап, кол тийгизбейт эмеспи? Мен муну президент канчалык сот системасын көз карандысыз жана калыс кыла алса, анын өзүрүн өзү гана көрөт дегенде айткым келип жатат. Бул табигый нерсе. Кантип көз карандысыз сот системасын түзсө болот? Биздин баш мыйзамда башка өлкөлөрдүкүндөй эле конституциялык сотту, жогорку сотту дайындоонун жол жобосу көрсөтүлгөн. Менин көз карашымда маселе системанын эки башка экендигине да барып такалат. Америкада жалпы укук түзүлүшүнө негизделген система, соттордун чечими мыйзамдык күчкө ээ, федералдык сотторду эл шайлайт. Кыргызстанда болсо континенттик укук түзүлүшү. Соттун чечими сөзсүз аткарууга жатканы менен мыйзам деп саналбайт. Маселен, Америкада президент кандайдыр бир жардык чыгарса, ал мыйзамдык күчкө ээ. Конституциялык сот аны жокко чыгарып, кандай чечмелесе ошондой мыйзамдык макамга ээ болот. АКШда жогорку сотко конституциялык соттун ыйгарым укуктары берилген жана жогорку сот кандай чечсе, ошондо мыйзам болуп калат. Бизде болсо облустук же апелляциялык соттор окшош иштерди караганда ар кандай чечим чыгарышы мүмкүн жана сотко келип, мына сот мындай чечим чыгарды, силер да ошондой чечим чыгарууңар керек деп айта албайсыз. Бизде соттордун бирдиктүү тажрыйбасы жок. Ар кайсы сот өзү каалагандай чечим чыгарат. Биздин соттордун моралдык принциптери дагы төмөн экени көңүл чүгөрөт. Анткени алар өз тагдыры үчүн кооптонот. Супер президенттик системада судьяларды президент сотторду тандоо кеңешинин сунушу менен аны жогорку кеңештин депутаттарынын 3/2 добушу бекитсе да, биздин соттор өздөрүн коопсуз сезбейт. Бийликке жакпаган кандай гана чечим болбосун, аларды эртең эле парламент президенттин бир сөзү менен кызматтан оңой эле алып коет. Конституцияда жогорку соттун же конституциялык соттун судьясын алып салуунун жол жобосу татаал. Бирок иш жүзүндө президентте эбегейсиз бийлик болсо, сотту кызматтан алып коюу өтө жеңил. Президенттин колунда улуттук коопсуздук кызматы менен башкы прокуратура турганда сотторго кайдагы чыныгы кепилдик болсун. Андыктан супер президенттик башкарууда соттордун көз карансыздыгын камсыздоо үчүн бул эки мекемени президенттин колунан алуу зарыл. Улуттук коопсуздук кызматы менен башкы прокуратура дагы көз карандысыз органдар болушу кажет. Ошондо гана Америкадагыдай сот системасын түзүүгө болот. Анткени АКШда соттор аларды кызматтан эч ким ала албасын билет. Аларды президент, Конгресстин эки палатасы бекиткени менен соттор президентке каршы чечимдерди зарыл болсо жөн эле чыгарып коюшат. Андыктан соттордон башка мамлекеттик органдардан көз карансыздыгын камсыздаганда гана сот системасы чындап өз алдынча бийлик болот.
Влияние президента.
Айзада, мен кийинки суроону Кыргызстандагы көп партиялуу система тууралуу бергим келип жатат. Кыргызстан менен Борбор Азияда биринчилерден болуп көп партиялуу системаны киргизип, парламенттик башкарууга өткөнүн 10 жыл мурда жарыялаганбыз. Бирок мына бүгүнкү күндө жаңы долбоордо ушу көп партиялуу системага сындар көп айтылып, азыр аралаш системаны киргизебиз деген сунуш бар. Бизде көп партиялуулук Кыргызстанга туура эмес деген дагы көз караш бар. Буга сиздин пикириңиз кандай?
Опять-таки, очень странные у них логические цепи, причинно-последствия.
Биздин саясатчылар эмне себептен бул болду жана анын кесепети кандай деген суроо жөнүндө толгонушпайт эле. Биз өзүбүздүн депутаттарды карап туруп эле парламенттик же пропорционалдык система начар деп кесем айта албайбыз. Биздин депутаттардын деңгээли, адискөйлүгү эми башка сөз деңизчи. Шайлоодо адамдар өз добуштарын сатып, анын аркасы менен партиялар парламентке өтүп келип жатса эле, ал система начар дегенди билдирбейт. Тескерисинче, ар бир региондон депутаттар шайланган бир мандаттуу система келечекте Кыргызстанга ылайыксыз. Андыктан парламенттик система гана жаш, акылдуу, прогрессивдүүлөрдүн парламентке келүүсүнө жол ачат. Алар бир мандаттуу округдан эч качан парламентке өтүп келе албайт. Бир мандаттуу округдан таасирдүү акчалуулар гана шайланат. Ошентип биз жогорку кеңештен жаңы жүздөрдү көрбөй деле калабыз. Соңку кылып парламентке шайлоонун айынан болгону мени кубандырган. Бул деген парламент өлкө турмушунда маанилүү роль ойной баштаганынын далили да. Биз парламентаризмдин жолуна түшүп, 5 жылдай эле парламенттик мамлекет болдук. Система сааттын жебесинде иштеп жатат деген ойдон алыс болсок, бул узак жана эң туура жол экенин эстен чыгарбасак. Бул жолу реформа атам экен бир бол партиялары кандай прогрессивдүү курам менен шайлоого чыкты. Бул мезгилдин жана элдин талабы болду. Биз сыяктуу чакан өлкөгө бир мандаттуу системанын кереги жок. Анда кландар жердешчилик күчөп, аялдарды, жаштарды жана башка улут өкүлдөрүн көрө албай калабыз. Анткени парламентке шайланып келүүгө жаштар менен аялдардын акчасы, ал эми улуттук азчылыктардын мүмкүнчүлүгү жок экени айдан ачык.
У молодежи, у этнических меньшин. Мишинс просто не будет возможности избраться в парламент.
Акшыда юрист болуп эмгектенген Айзада Марат кызы менен Гүлай Машакеевнин ушул маеги Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык программасын жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу, сайтыбыз azattik.org.
Азаттык радиосу Рейнбоу коомдук фонду менен биргеликте Сынбайым деп аталган аудио баяндар сериясын сунуш кылат.
Адамдар мени менен көп сүйлөшпөйт да, өзүмдү жалгыз сөйлөйм.
Мен азыр 15 жаштамын, 1 жашымда ВИЧ оорусу жугуп калдым.
Мен сестра болушту жакшы көрөм, лекин уруксат жок менге.
Дарыгерлердин шалаакылыгы менен наристе кезинде ВИЧ илдетин жугузуп алган кыздар балакатка жетишти. Алар көйдөнгө толгон арманы менен бөлүшөт.
Ай, доктур болмун дегим келиапты, лекин дей алмайм.
Бирөөлөр мага боор ачып, мен жардам бергиси келип атса, бул мага жакпайт.
Алар тагдырдын сыноосуна баш ийип отурууну каалашпайт.
Мен кычалсам, мыйласын иштеям, кахламайман.
Мен эч качан сынбаймын, сөзсүз кыйынчылыктын аркасынан жакшы күндөр болот.
Сынбайым деп аталган баяндар сериясын Азаттык радиосунан, Азаттык чекит орг сайтынан, социалдык баракчалардан жана подкаст платформалардан тыңдаңыз. Арман менен үмүттүн ортосундагы